Miaraba, Tukulasi, Tukubavin, Luatin, Nibavau. Mititiki to Madagascar, Nira Confirin and Amtiamana, Mifana Kalyup, Tram Tupanakta Malagasi, Mumbantutul and Fifia, Nitom Tika, Nifloa Sini, Nunandayazro, Tamti, and Waniti. Natur to one district in Atanariva Chimdanu, Ken Vutfurna, Komin, Nala Commission Fenorivo, Nimil Nafam Dunanatatiri, Avia Minister and Fapurbuna, Industries and Vata, Aram Fans Fan. Yala Chupanazatam Bari Madagascar Kusa and Matu Nicola Dupuy, Taurin Nifarisena Rossi Naz, Nikita Pirena Malagasi, Tanfionanatam, Ni Central Africa Farantium. Niani Velani, Niaranduza, Nifarabi Rain Tunda Pinslamu, Sekia Yazo and Lameka, and Arabi Saudita, Rupulu Mati Ari, Til Puluafa, Irunaratam. Andy Rubellan Technician American Chica, James Daniela Malona Mikro, Manasano Anarakani, Vavetom Ni Radio Don Bosco. Umaria Narapitsu Nifa in Fitpulton and Tulpanafana, Tam Sivian Rupul Marsa, Fitam Bivapusiv Zatsiriv, Yivum Fakalazanian, Niamuramanga, Fatalutamanguru, Miavakan Fakalazana, Amtitonaiti, Arakzofana Diatina, Natun Namana Atanas Romilizo.
Efa nisy ireo hetsika maro izay netina nanamarika izany teto Moramanga. Ny loha hevitra moa amin'ity taona 2022 ity dia tolom-panafahana firaisankina ho an'ny fitiavan-tanindrazana. Efa nisy ireo hetsika izay natao mialoha nanomboka ny 2020 marsa no efa nitombohana izany. Teo ny fampimpovavahana niarahana tamin'ireo fiangonana advantista, teo ihany koa ny niarahana tamin'ny FFKM tao amin'ny Cathedral Fumasin Jesu, Tetu Muramanga. Eo ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena azakazaka fitiavan-tanindrazana izay nefara teo amin'ny tsangambaton'ny 2020 anoloan'ny garan'ny Moramanga. Ny hetsika ara-kolotsaina fandraisana tanana an'ireo bekotro ary fizahampahasalamana ho an'izy ireo. Fa ny alarbi 2020 marsa kosa izay ivo ny fankalazana dia toy ny mahazatra zany a eto Moramanga. Fa amin'ny fitora sasany dia fametrahana ny fehezam-boninkazo eo amin'ireo fasana ireo mahery fo ihany koa Moramanga ambony. Manaraka izany moa dia eo ihany koa ny fametrahana ny fehezam-boninkazo any amin'ny fasany mahery fo ampanifana izany irahana amin'ireo manam-pahefana avy eto ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary ny eto antoerana. Manaraka izany moa zany a dia misy ny hetsika izay hotanterahana eo amin'ny tsangambato ny 2020 anoloan'ny garan'ny Moramanga izay anaovana ny fandraisam-pitenenana sy ireo kabary maka asika izany fatserovana izany. Ary ny tolakandro kosa dia mbola misy ny hetsika ara-kolotsaina fakotrazana eo amin'ny podium ny tsangambato ny 2020 anoloan ny garan'ny Moramanga. Atanasy Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Fa tafiditra amin'izay fankalazana tsingeritaona fahenina ny 70 ny tolom-panafahana 2020 izay moa dia nisy ny fizahampahasalamana sy fitsaboana mamaipoana ho an'ireo bekotro maharolatra miisa 70 tany Moramanga androany ary mbola hitory ampitso. Tsy ireo akanga sisa nanamborana nandray anjara tamin'ny tolom-panafahana ihany akory ny sitraka izay tolotra ara-pahasalamana izay fa ireo zokiolona rehetra tonga nanatona ny biraon'ny distrika dia nanaovana ny fizahana ara-pahasalamana ihany koa. Toana natao ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny faripiadidinin'ny fahasalamana tao Moramanga ary ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana sady filohan'ny voamera amin'ny fahasalamam-bahoaka eny anivon'ny antenimiera-pirenena no nahatotosanina amin'ny hetsika. Manampy fanazavana momizay ny dokotera Rajoelina Lovahirizo arahany resaka fohy nataony ny filohan'ny bekotro maharolatra Moramanga Razafin'ny miaraka Paul.
Tafiditra ao anatin'ny hetsika ho fankalazana ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana 2020 sy 2700 amin'ity taona ity izany a ny fanolorana tolotra ara-pahasalamana ho an'ireo akanga sisana namborana bekotro maro olatra. Raisina mamaim-poana izany a ny fahasalamana izy ireo androany a 28 volana marsa sy ny rapitso 28 volana marsa. Efa raisin'ny fitondram-panjakana an-tanana foana izany ny fahasalamana izy ireo rehefa manana karatra mahabekotro ireo. Rehefa tonga any amin'ny toeram-pitsaboana manerana amin'ny Madagasikara ireo a dia misitraka tolotra ara-pahasalamana maimaimpona. Fa androany moa zany atratin'ny distrika Moramanga satria noho izay 29 marsa zay a dia nataon'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana ny fanolorana tolotra ara-pahasalamana ho an'izy ireo ary marihana fa tsy hitan' zareo a any amin'ny misy anazy andavanandro ny tolotra atao eto. Anisan'izany a ny fizahana maso. Ny olona efa mahazo taona dia matetika any amin'ny maso ny tena voa, matetika voan'ny katarakta. Dia ireny zany a ho raisin'ny fitondram-panjakana maimaimpona ny fitsaboana. Misy fanafody ao isaoranay a ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka na mi fanafody betsaka ary tsy janona ho any Bekotra ilay izy fa zay ray aman-dreny ka tonga eto a dia misitraka an'izay a tolotra ara-pahasalamana sy fanomezana fanafody maimaimpona mifanahaka amin'izay tsy fahasalamana izay zany. Misy ambiolansy anankitelo be zao ampiasaina rapitso, roa avy ato amin'ny Moramanga, ny ray a nentin' zareo zany avy any amin'ny direction any combattant nationaliste avy any Antananarivo a anarahana maso an'ireo a fahasalaman'ireo Bekotra ireo sahana tsy misy a ny tsy fahasalamana tampoka mandritsiny izay zavatra izay.
Misaotran'ny ministeran'ny fahasalamana fa voakarakara tsara zay ary voavadibadika mba hanina mihitsy nalaina tension natao vizita tena ara-dalàna mihitsy zany dia afa-po zay efa dia misaotra.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika ao anatin'ny fandravonana ireo hevi-bavety nivoatra tamin'ilay dinika momba ny zotram-pifitianana niarahana tamin'ireo mpisehatra politika ny seni amin'izao fotoana izao. Tsy mijanona eo akory ny dingana natao fa mbola hisy ny fakakevitra hoy ny filohan'ny seni Dama Arsène Andrianarisoeto. Tanjona araka ny nambarany ny fijerena ireo paikady ahafahana manatanteraka ireo hevi-DP nisongadina tamin'iny fionana iny. Ho atolotra an'ireo tompona andraikitra voankasika ihany koa ireo hevi-DP ireo fanazavany ny filohan'ny seni Dama Arsène Andrianarisoeto.
Ny tombosoa azo a natao iny dinika asa iny mba hisiny zotram-pifidianana ho azo antoka mangarahara ary hiteraka fitoniana dia hitatsika koa moa zany mba hisiny fifampitokisana eo amin'ny mpisehatra amin'ny lafin'ny fifidianana.
Aorina le fandravonana zay dia inona le dingana ho atao zany ho atolotra an' iza sa manahoana ny toy
tamin'iny fionanina any dia misy de efatra atao mientefa mivantana aty amin'ny seni dia misy a mientefa any amin'ny fitondram-panjakana dia hitatsika eo reny toyny fa izahay eo anivon'ny seni a dia tena misokatra amin'ny ady efatra mba hisiny zay fifampitokisana mba hisiny zay zotram-pifidianana miteraka fitoniana eto amin'ny tany sy ny fanjakana.
Fanehokevitry ny filohan'ny seni androany taorin ny fandraisany ireo iraky ny tompona andraikitra ambony eo anivon'ny firenena mikambana manatanteraka fitsitehana eto Madagasikara no narahantsika teo izay. Ny fanakalozam-baovao ny momba ny fanomanana amin'ny fifidianana na ampahafantarin'ny seni ihany koa ny tanjona amin'ny asatrehany. Hisy ny tombana ataon'ireo vahiny mialoha ny hamaritana ny fanampiana hoentiny amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana eto Madagasikara amin'ity taona ity fanazavana amin'ny teny frantsay.
Nous sommes venus de New York, on était chargés par les responsables au plus haut niveau de l'organisation d'effectuer cette mission. C'est effectué dans un contexte de préparation des élections présidentielles à Madagascar cette année. On a eu des discussions aujourd'hui avec le président de la commission très fructueux pour mieux comprendre que sont les défis dans le processus de préparation de ces élections. Il nous a partagé beaucoup de perspectives et maintenant on va évaluer pour déterminer comment mieux soutenir le processus électoral au Madagascar cette année.
Amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany dia diso fanantenana tamin'ny fomba fitantanana nataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny solombavam-bahoaka sy teny Andrianasolonaiko. Izay no isan'ny nambarany nandritra ny fitsitehana nataony tany Manakara nandritra ny miavatoro ny arahany tamin'ireo solombavam-bahoaka miaradia aminy. Mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Ny aona tamin'ny vahoaka ny Manakara tao amin'ny 15 sevoa ambokala ny depute citeny Sirio Piaradia aminy tamin'ny alahady 20 marsa tolakandro ny lalilay antsoina hoe miavatoro. Ny zotra somasara moa izany tsy nisy ny sakasakana nataony mpitandro filaminana. Tafiditra tao amin'ny 15 malalaka izay an'ny depute Rasid Manana ny vahoaka mpomba azy ireo. Nambaran'ny depute citeny ary fa fiainoana ny etahitan'ny vahoaka malagasy ny miavatoro.
Ny vahoaka malagasy dia amin'izao fotoana izao maro ny tena diso fanantenana. Diso fanantenana koa ny tenako tompo lasy tompoko vavy. Iza amin'ny solombavam-bahoaka eto Madagasikara? Iza amin'ny olom-boafidy rehetra? Iza amin'ny olom-boatenjy rehetra eto Madagasikara? Asa ilaza izy androany fa tsy mijaly ny vahoaka malagasy. Iza no asa ilaza izy androany fa tsy voafitaka ny vahoaka malagasy? Iza no asa ilaza izy androany fa tsy leo an'ity fitondrana ity ny vahoaka malagasy? Iza no asa ilaza hitato androany fa tsy diso fanantenana ny vahoaka malagasy? Maro zavatra nampanantenana fa tsy niantefa avoaka malagasy. Zay tompoko lahy sy tompoko vavy, miantony misina miavatoro mba ielona anareo avoaka malagasy.
Elson Vincent dia zakaina ho an'ny RDB.
Izay ny zava-nisy tany Manakara, fa tokony apetraka ho ambony noho ny resaka politika kosa ny sotoavina mamalagasy fa lasa mizarazara sy mifankahala noho ny safidy politika ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Hoy Andriamatoa Gerard Mamampionina, mila fanabiazana, fifehezatena ary fifehezatsaina eo amin'ny mpitarika sy mpomba azy ny fanaovana politika hoy hatrany izy. Tokony ho tandovany rehetra ny fihavanana sy ny fifankatiavany samy malagasy ka tsy anaiky ho zarazaraina noho ny loko politika sy ny hevitra tsy mitovy. Hoy Andriamatoa Gerard Mamampionina.
Zay le tena zava-doza le hoe noho ny politika dia mizarazary tsika samy manana ny lokony, dia tsy mety tsony a tsy haitsika ny miaina mametraka ambony le sotoavina hoe loko ray ihany tsika dia malagasy, raha ray ihany a, aina ray ihany no mampiobona antsika. Zany aloha no apetraka any ambony ny resaka politika zay vao miditra politika. Zany dia mitako hoe mila fanabiaza, mila fifehezatena, fifehezatsaina. Za moa no teny foana hoe fibebahana ara-politika ho an'izy olona mpanao politika mba hanabe ny olona manara-dia azy, ary ho an'ny vahoaka rehetra koa mba haya ifehetena fa tsy mipolitika mihitsy no atao hampizarazara eto an'ny fiainana ity. Dia zay zany tena mba anisan'ny antso ngeza be mihitsy hoe ninninona ho avy na ho avy fifidianana na tsy fifidianana na amin'iza na aiza na aiza, le maaina iray mafanahy iray tsika rehetra, maolombelona malagasy ray tsika rehetra rehetra tsika ray ihany a, zay aloha tokony ho tandrovona ohatra ny anak'Andriamaso a. Dia zay le fifehezatena sy fanabiaza tena amin'ny resaka politika zay mba apetraka, ary oka mba tsisy hoe andrangidrangitra amin'ny resaka politika zany, resaka fifandranahako ny hitana zany a, manahirana zany, fa ny fo ny saina de mifantoka foana amin'ny hoe mamalagasy tsy zarazaraina. Fa de raha izany de mbola voazanaka amin'ny fomba hafa ndray tsy amin'izao fotoana, mbola zarazarao ifanjakazaka ary anjakazakan'olona eto fontsika.
Ivadika amin'ny tontolo ny toekarena isika hitarina ny anivon'ny kômina fa tsy hijanona isaky ny distrika fotsiny ny tetikasa tany ketsa indostrialy tsy vita amin'ny fanjakana irery anefa ny ametraka izany fa iarahana miasa amin'ny mpandrara ihany koa. Isany nambara minisitra misahana amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra ary ny fanjifany zany androany nandritra amin'ny fanolorana ny milina famodinana tantely ho amin'ny distrika na Antananarivo atsimondrano nitaterahana teny Vodivorona kômina Alakamisy ny fianoariana. Fiaraha-miasa tamin'ny fivipama fivondroana mpandraharaha malagasy ny fametrahana ny orinasa anodina ny tantely ka ny fivipama no niatsorika ny fananganana ny trano ametrahana milina fanodinana izany tantely izany. Efa manodina ny zato ankehitriny ireo milina zay efa tonga eto Madagasikara, ka misy amin'ireo no efa napetraka tany amin'ny faritra samihafa toy ny any Boeny, Menabe, Amoromany, Matsiatrambony ary ny eto Analamanga. Tsy mitantely ihany akory ny vokatra azo ahodina fa ny voanjo ahodina ho menaka, ny voankazo, ny voatabia, ny ovy atao chips hatramin'ny hazandrano zay amainina ka azo tehirizina ihany koa. Dia izao ary ny ampahany lahateny ministra Edgar Razafindrava androany teny Vodivorona.
Izy io dia ao anatin'ny velorano fahafito zay nataony ny filoham-pirenena Andriana Rajoelina tamintsika. Manatanteraka an'io a velorano io a ny aditsy ndraiky sy ny ministera zay tantaninay. Ka raha ministeran'ny indostria zany a dia isaky ny distrika dia mametraka tsika orinasa iray. Misy moa dinidinika zay ny fanaovana, fa raha misy ny fotoana men'Andriamanitra antsika de nahoana moa no isaky ny distrika ihany ho tanterahantsika izy io a isaky ny kommune. Nahoana moa ny tsisy vokatra iray ho an'ny kommuna iray? Nahoana moa ny tsisy orinasa iray ho an'ny kommuna iray? Inona moa zay atontsika hoe kommuna dimy amby sivifolo sy eninjato sy arivo 1695 eran'ny Madagasikara ny tsavitantsika orinasa iray, kommuna iray? raha jereko amin'ny fiarahamiasa miaraka amin'ny fifana ohatra zao, misy fifana iraha Madagasikara zay nalehako aloha treto, mahanam-pandaratsika Malagasy tanterakitsika zany rehefa atao tsy ho vitan'ny fanjakana irery, zany hoe ametraka orinasa isan-tanàna raha tsy mpandraraha ny fanjakana tsy mpandraraha. So zany atyantsika zao dia milina anotona vokatra eto an-toerana no atolotra eto androany, milina anotona tantely mba hahazona kalitao tsara amidintsika eny an-tsena. Ny tanjotsika dia ny anondrana exporte zany pour exportation any ivelany ny tantelitsika, mandany ny vola devise fotsiny manafatra tantely efa eto ny tantely faran'izay tsara indrindra. Koa zisy présidente hoe faharomotra tany Tokyo ahoana koa ny anafaranao tantely any Eropa.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indraisika ny tsitika ara-pomam-panajana sy ny arahaba amin'ny ministra amin'ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoary Jaona Josoa tamina voatendry azy ho ministra ny ambasadora amerikana miasa simonina eto Madagasikara Ramatoa Claire Perangelo androany. Fitsidihana teny amin'ny profesany teny am-pahibe voaresaka nandritra izany ny endrim-piaraha-miasa sy ny fomba entina manatsara asy manamafy ny fiaraha-miasa efa nisy hatramin'izay. Voakasika izany ny sehatry ny fandriam-pahalemana andranomasina sy ny ady amin'ny jiolahy tsambo, io ihany koa ny fiatrehana ireo ambany isan-karazany toy ny loza voajanahary samihafa. Nisaotra sy nankasitraka tamin'ny fandraisana azy moa Ramatoa Claire Perangelo ary nilaza fa mitovy ny fanamby anana amin'ny Madagasikara sy Etats-Unis eo amin'ny resaka fiarovana sisin-dranomasina sy ny fiarovana amin'ny vahoaka. Naneo hatrany ny fahavononany iara-iasa amin'ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena malagasy ny tenany amin'ny fanatanterahana izany ho fanasoavana ny vahoaka malagasy. Fampitandremana momba ny alindrano avy amin'ny fobe famantarana ny toetry ny andro androany tolakandro kosa no vaovaoantsika manaraka. Hikorotana ny fifamoivoizana sy ny asan-dranomasina any amorontsiraka afovoan'ny andrefana tsimo andrefana atsimo sy atsimo atsinanana nanomboka androany 28 marsa hatramin'ny rapitso alarobia 25 marsa. Fikorotanana nohon'ny alindrano avy any atsimo sy atsimo andrefana ahinina aherin'ny ranomasina ka hatratra hatrany amin'ny 3.5 metatra ny avy ny onjan-dranomasina. Hanansarotra noho izany ny fifamovozana ka mety isy farendrehana an-dranomasina. Mahazo fampitandremana miloko mena noho izany ny faritry Morombe hatrany Cap Sainte Marie ary ny Cap Sainte Marie hatrany Vangaindrano. Mahazo fampitandremana miloko mavo kosa ny faritra Besalampy hatrany Morombe ary Vangaindrano hatrany Mananjary. Entanina ireo mpampiasa ranomasina amin'ireo faritra ireo mba tsy handika ka hanaraka amin'ny toromarika omeny manam-pahefana isatsokajiny. Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina atairana voamaraina no niainan'ny roaponina akaiky ny fiangonana katolika teny Soamanandrarony androany tokony tamin'ny enina ora sasany tanoany. Nisy mantsy ireo andehanjolana nafika lehilahy iray izay mpitantana cash point voalaza fa saika amonjy ny toeram-piasana izy no nifanehatra tamin'ireo jiolany rongo basy sy antsy ireo. Intelo mipoaka amin'ny basy ka nitefa teny amin'ilay lehilahy ny bala roa raha tamin'ny fiara teo atsisin-dalana kosa ny bala iray ambina. Tsy tana moa ny ainty voatia fitahitena dia efa nisy aza ny fifanomezan-tanana nataony ndo nanatry maso. Lasan'ireo jiolahy tetsekilany ny kitapo nisy mivola ny alohany nandaozan'izy ireo izany toerana izany. Very taraina ireo mponina manodidina ny Soamanandrarony satria tsy dia lavitra loatra teo no misy ny branzandary saingy voalaza fa somary taraikany izy ireo vao tonga teo amin'ilay toerana nitrangany no fanafihana. Andrasana moa ny toy amin'ny fanadihadiana tamin'izao tranga izao. Jaivina fa efa maromaro ihany ireo mpanao cash point nisy nanafika tao andrenivohitra tao. Baolina kitra nanao fanambarana ny ainga avy any Douala any Kamerona androany Andriamatoa Nicolas Dupuy fa hiala tsy ho mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny taranja baolina kitra intsony. Andrasana ny fametrahany taratasy manamafy izany eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra na ny FMF. Efa nisy moa ny fanambarana nataon'Andriamatoa Dupuy mialoha ireo lalao roa ny fandonam-bary any Madagasikara tamin'ny fova any Centre Afrika farany teo fa hitsahatra tsy hanazatra intsony ny bary ny Madagasikara izy amin'ny volana septambra izao na tafita amin'ny kanina 24 na tsy io ekipam-pirenena malagasy io. Izao narosin'izao anefa izany fametraham-pialan'izany mba hahafahan'izay hisolo azy manomana sahady ireo lalao roa farany mbola andraisa Madagasikara anjara amin'izao fiadi-toerana andray anjara amin'ny kanina 24 izao. Afionana amin'ny ekipa ny Ghana sy Angola lalao efatra no mitarihan'Andriamatoa Nicolas Dupuy hatramin'ny verenany
ny opanazatra mibare an Madagascar farisena telo sy atsalaray no azo nandritra ny andro efatra voalohany nanovana ny fifantsanana kanina efatra amin'ny 20 sy 8 arivo. Amin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay ihany dia tany fianaratsoa ny faran'ny herinandro tony nanokafana tamin'ny pombo ofisialy ny fifaninanana isaparitra ho an'ny fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana mialoha amin'ny fifaninanam-pirenena atao ho an'ny Tomasina. Nisy ny hetsika rodibe firaisankina amin'ny mpiasam-panjakana niarahana tamin'ny AZF izay rafitra mpikarakara io fifaninanana io. Mitatitra amin'ny vaovao Perla Ratsimbazafy, mpanao gazeta ny Radio Tsiry fianaratsoa.
Ny fahasankina ny mpiasam-panjakana ny fifaninanana ara-panatanjahantena anivo ny mpiasam-panjakana alahady Tolakandro. Sambany ny fanokafana natao ivelan'ny renivohitra. Antoamasina kosa ny lalao famaranana. Ny aingateny amin'ny lapan-tanàna nidina isah ny azo ny kianja be nampasam-bazaha ny rodobe ny firaisankina. Nitarika izany ny ministry ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Namporisika ny anatsarana ny fomba fiasa sy ny ezaka fanaovana fanatanjahantena ny ministry ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy Andriamatoa Rivotina Jean Bosco.
Fanatanjahantena atao anatin'ny asam-panjakana dia mba hisian'ny fahasalamana ny firaisankina amin'izany mpiasam-panjakana zany mba hahazoana vokatra tsara ihany koa mpiasam-panjakana ary ampihena ny volan'ny fanjakana amin'ny fisaboana ny mpiasam-panjakana. Nisy ny fangatahana nataon'ny président ny AZF teo a mikasika ordre de route hozerevantsika zay ary ampitaiko amin'ireo namana mambra ao anaty gouvernement. Nangataka ihany koa izy miresaka bonification zay heverina farariny zany ny mpiasam-panjakana zay mendrika amin'ny sport isataona ary hoeritreretiny ministera fa hatao amin'ity taona ity.
Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny Radio Tsiry fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'i RDB.
Hivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Nametrahany sampana misahana ampitsomponenana tantanan'ny fikambanana jesuita na JRS fandarana safampiofanana mpanabe ao amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Nigeria. Faritra anjakan'ny erisetra tanjona mizamo ny anatsarana ny fanomezana fahalalana sy fanabiazana ho an'ny ankizy tsy afaka miditra an-tsekoly. Betsaka amin'ireo fotodrafitrasa any amin'ny faritra ianjadian'ny erisetra io moa no nipote amin'ny vondrona Boko Haram ka isan'izany ny sekoly. Niarandoza ny fiarabe iray nitondra mpiosilamo saika hiazo an'ny Lameka any Arabia Saoudita Omaly. Nirehatra taorian'ny fifandonana nitranga teo amin'ny tetezin' iray ny fiarabe io ka nahafatesana olona 20 ary misa 30 any ho any ireo naratra vokatr'izany. Avy amina firenena samihafa ireo niarandoza ireo saingy tsy mbola voafaritra mazava ny fiaviany ao anatin'ny fotoana fanaovana pelerinazy miazo an'ny Lameka any Arabia Saoudita moa ankehitriny ny mpiosilamo afaka manao izany indrindra amin'izao herinandro voalohany amin'ny volana Ramadan izao. Nisy fiotsahan-tany nitranga tany atsimon'ny Equateur ny alin'ny alahady ifony alatsinainy teo. Fiotsahana vokatry ny oran-kija ka olona 19 hatramin'izao no tsy hita vokatr'izany ary fitoafa namony any ary 23 ireo naratra. 10 maro ireo trano fonenana tototry ny tany tamin'izao loza izao. Misa 500 any ho any kosa ny trabona. Vola sipatry ny orori-tany tamin'ny herinandro teo moa ity nitrangan'ny fiotsahan-tany ity ka olona 15 no maty tamin'izay fotoana izay. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny alakamisy amin'ny 7 maraina. Tsisy noho izany ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco raha mpitso 5/30 mars 3/30 sy 8 arivo. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.